Lékařská věda se může jevit jako neutrální, přesto existují choroby, které disproporčně postihují ženy. Podle Gabrielle Jackson, novinářky a editorky australského vydání deníku Guardian, mezi ně patří například autoimunní choroby. Ve své knížce Pain and Prejudice, tedy v překladu Bolest a předsudek, která letos vyšla, píše, že medicína často důsledně neskoumá choroby, kterými trpí výlučně ženy. Většina lékařského poznání podle ní totiž pochází ze zkoumání mužského těla. Proč jsme jako společnost zvyklí tolerovat ženskou bolest a jaké má důsledky pro život dnešní žen, že většina výzkumů byla historicky prováděná na mužích? Could you summarize for... Mohla byste pro naše posluchače stručně shrnout, o čem je vaše kniha?
Yes, the book Pain and Prejudice is about...
Knížka Pain and Prejudice je o tom, jak medicína ve skutečnosti moc nerozumí ženské bolesti. O tom, že chronickou bolest nikdy nikdo pořádně neskoumal a že většina lidí s chronickými bolestmi jsou ženy.
Among other things you write in your article, ve svém článku pro deník Guardian mimo jiné píšete, že ženy na diagnostikování rakoviny čekají déle. Jejich fyzické symptomy jsou častěji připisovány problémům duševního zdraví nebo častěji trpí chorobami, které lékařské profese ignorují nebo popírají. O jakých nemocech mluvíme? Jaké choroby jsou u žen často opomíjené? And what diseases are often neglected in women?
Yeah, as you said, almost all cancers, even, you know, things like lung cancer and bowel cancer, which...
Týká se to v podstatě všech typů rakoviny, od rakoviny plic nebo rakoviny tlustého střeva, které postihují jak muže, tak ženy. U všech těchto nemocí trvá déle, než jsou ženy diagnostikované. Mezi nemoci, které lékaři přehlíží, pak patří endometrióza, kterou trpí pochopitelně pouze ženy, nebo jiní lidé s dělohou. Potom fibromyalgický syndrom způsobující chronickou bolest a řada autoimunitních onemocnění, lupus a další. 75% lidí s autoimunitním onemocněním jsou ženy a pozdní diagnóza je jedním z možných důvodů, proč tomu tak je.
You also describe your personal experience that you have. Popisujete také svou osobní zkušenost, kdy vám byla diagnostikovaná endometrióza. Napsala jste, cituji, ani po století výzkumu nemá medicína ponětí o tom, co způsobuje endometriózu, nebo jak onemocnění funguje a nejsme o nic blíž k nalezení léku na tuto nemoc. Konec citace. Proč je lékaři tato nemoc často opomíjená, jak zmiňujete ve svém článku pro deník Guardian? By doctors, as you mentioned in your article.
Endometriosis is a disease where tissue similar to the lining of the uterus.
Endometrióza je onemocnění, kdy tkáň podobná děložní sliznici roste mimo dělohu, nejčastěji v pánevní dutině. Může se připojit na orgány, například na dělohu, vaječníky, pánevní boční stěnu, ke střevům, občas k močovému měchýři, ale vyskytuje se i v bránici, plících a dokonce se čím dál častěji objevuje na mozku. Způsobuje velkou bolest, která je většinou spojována s menstruací. Takže doktoři řadu žen odbíjí s tím, že mají menstruační bolesti. Menstruace bolí, s tím se musíte smířit, to patří k tomu, že jste žena. S endometriózou jsou ale spojené další příznaky, jako bolest hlavy, nevolnost, bolesti střev a močového měchýře, které jsou často diagnostikovány jako IBS, syndrom dráždivého tračníku, intersticiální cystitida nebo infekce močového ústrojí. A všechny tyto symptomy se většinou neléčí najednou. V podstatě to vede zpátky k představě o tom, že jsou ženy hysterické, chodí k doktorovi se všemi možnými příznaky a doktoři mají za to, že spolu nějak nesouvisí. Myslí si o pacientkách, že jsou náročné, případně je mají za hypochondry, nebo si myslí, že mají psychické potíže. Řeknou si, asi je úzkostná, místo aby zkoumali příčinu bolestí a další příznaky.
She's got a mental health illness. She's anxious and things like that, rather than investigating the cause of the pain and the other symptoms.
You talk about history of how... Mluvíte také o historii, jak byla vnímaná rozdílnost ženského těla. Proč byly historicky některé choroby lékaři opomíjené? Are neglected.
Since the beginning of medicine, the uterus was seen as the biggest difference between men and women.
Od počátku vnímala medicína dělohu jako největší rozdíl mezi muži a ženami. Za normální lidskou bytost byl považován muž. Všechno, co bylo odlišné, bylo považováno za deviaci, za něco nedostatečného. Takže hodně nemocí, které měly jen ženy, se zkrátka svedlo na dělohu. Medicína se nikdy ženskou biologií nezabývala tak, jako se zabývala mužskou biologií. Vše, co víme o medicíně, víme na základě zkoumání mužského těla nebo samců myší. Dokonce i testy na krysách a dalších hlodavcích jsou převážně prováděny na samcích. Říká se, že je to proto, že by ženský menstruační cyklus mohl ovlivnit výsledky. Pokud ale menstruační cyklus ovlivňuje účinky léku anebo lékařské studie, pak si myslím, že to je docela důležité a měli bychom to vzít v potaz. Jsme v situaci, kdy jsou znalosti medicíny založené na zkoumání mužů a unikátním součástem ženského těla nikdo pořádně nerozumí.
And so the things that are unique to the female body are not really understood at all.
Zároveň jste psala, že se ženy až do 90. let neúčastnily klinických výzkumů. Čím to bylo způsobené nebo jakým argumentem to bylo ospravedlněné a jak se to podařilo změnit?
I think women were included in some clinical trials before the thalidomide debacle.
Myslím, že ženy se už před Contraganovou aférou účastnily některých klinických testů. Nikdy nebyly ale do výzkumu výrazně zahrnuty. Jednak se mělo za to, že menstruační cyklus může ovlivnit výsledky, které by pak nebyly zcela jasné. No a pak proto, že ženy se narodí se všemi svými vajíčky, které kdy vyprodukují ve vaječníku. Panovala představa, že bychom neměli ohrožovat plodnost žen tím, že podstoupí testování na léčiva, zatímco muži produkují sperma neustále. Ale do testů nebyly zahrnuty ani ženy, které děti mít nemohly, nechtěly nebo byly po menopauze. V USA vznikla v 70. letech rozsáhlá kampaň Žen za zdraví, která pokračovala i v 80. letech. Tehdy se podařilo dosáhnout řady změn a jen díky kampani těchto žen se prosadil zákon, který nařizuje, aby se testů léčiv účastnily i ženy. Ani dnes však výsledky vždy nepočítají s rozdíly mezi pohlavím a genderem. Takže je tady pořád prostor pro zlepšení.
The trials still don't always analyze the results for sex and gender differences. So there's still room to move in that area.
What are the consequences? A jaké to má důsledky pro život dnešních žen?
So there are lots of consequences. One of them is that between the years of 1997 and 2000.
Je jich hodně. Úřad pro kontrolu potravin a léků stáhl z trhu v USA v letech 1997 až 2000 8 z 10 léků proto, že způsobovaly nežádoucí účinky u žen. Jedním z nich byl oblíbený prášek na spaní Ambien. Ženy měly dopravní nehody, když se večer předtím vzali prášek. Měl na ně úplně jiný vliv než na muže. Dávkování se předepisovalo podle mužů. Došlo k tomu proto, že se neanalyzovaly výsledky testů podle pohlaví a genderu. Následně se muselo změnit doporučené dávkování pro muže a pro ženy. Další léky stáhly z oběhu proto, že byly pro ženy zkrátka nebezpečné. Pro některé muže taky, ale kdyby je řádně testovali, o jejich nebezpečí bychom věděli. Další důsledek je to, že nemocemi, které se vyskytují především u žen, se zkrátka nikdo nezabývá. Vyskytla se dokonce směšná studie o tom, že estrogen zabraňuje onemocněním srdce a testovaní byli přitom muži, což je absurdní, co všechno se nestalo, aby ženy nebyly zahrnuty v testování léčiv.
It's just absurd when you think about the kind of things that have been done in order to not include women in clinical trials.
For me currently there are, v současnosti jsou tady podle mě dva problémy. Ženy jsou často špatně diagnostikované, ale současně neexistuje výzkum, který by se zabýval konkrétně ženskými chorobami. Který problém je podle vás závažnější?
They're both really serious problems, but I think making doctors aware.
Oba to jsou vážné problémy, ale mám za to, že upozornit lékaře na zaujatost lékařského výzkumu je opravdu stěžejní. Nikdo je neučí to, že nevědí o nemocech, které postihují především ženy. Takže když za nimi přijdou pacientky a stěžují si na různé příznaky, které lékaři neumí diagnostikovat, nevědí, že je to proto, že se medicína nikdy neobtěžovala jejich stavům skutečně porozumět. A pomyslí si, to je ale otravná ženská. Co se musí změnit, a podle mě to lze změnit relativně rychle, je školit mladé lékaře a upozornit stávající lékaře na to, že co se týká pacientek, jsou jejich znalosti omezené. Měli by se naučit skutečně poslouchat to, co jim pacientky říkají a zamýšlet se nad všemi příznaky společně. Hodně doktorů si totiž řekne, to jsou všeobecné příznaky, které mohou znamenat cokoliv. Když si ale skutečně vyslechnete, co vám ženy říkají a uvěříte tomu, potom není tak těžké některá zmiňovaná onemocnění diagnostikovat. Endometrióza má jiné příznaky než fibromyalgie a ta má jiné příznaky než revmatoidní artritída, pokud skutečně nasloucháte. Medicína se ale musí zabývat výzkumem ženské biologie. Lékařství jako takové to ale nezvládne. Musí se zapojit vlády, pro které musí být takový výzkum prioritou. Farmaceutické firmy to neudělají.
And governments need to make a priority of this kind of research, because pharmaceutical companies are not going to do it.
And do you think that? A myslíte si, že dnes mladí lékaři o tom mají větší přehled a jsou v tomto problému více vzdělaní, nebo stále platí, že to, co víme o lidské biologii, pochází pouze ze zkoumání mužů? From study of men?
Yes, I think that's still true today.
Ano, myslím, že to pořád platí. Někteří mladí doktoři se o problematice dozvěděli při studiu medicíny. Někteří z nich ještě studují a doufám, že se situace na školách mění. Ale kvůli svému výzkumu jsem mluvila s mnoha doktory po celé Austrálii, v Británii i s lékaři z Íránu. A žádný z nich se tohle v medicíně neučil. Hnutí MeToo pomáhá věnovat více pozornosti téhle problematice, takže budoucnost vidím pozitivně.
So I do see some positive signs for the future.
Já jsem se podobným tématem už v jednom ze svých příspěvků zabývala. Zaměřovala jsem se konkrétně na problém, že u žen a dívek není často správně diagnostikovaná porucha autistického spektra. Jedním z vysvětlení bylo, že dívky se snažily své rozdíly skrývat. Zejména proto, že dívky jsou vedené k tomu, aby byly společenské a do společnosti se zapojovaly. Souvisí problém, kterým se zabýváte, s tím, jak jsou ženy socializované a jakou roli by měly ve společnosti hrát?
And what role should they play in a society?
I think it's the way women are socialized is a really important factor in this because women are socialized to accept pain as part of their life.
Myslím si, že socializace žen hraje v dané problematice opravdu důležitou roli. Ženy se učí přijímat bolest jako součást života, upozadit se a dát přednost jiným. Vlastní hodnotu vnímat skrze službu ostatním. Ženy často odkládají návštěvu lékaře celé roky, dokud se jejich stav nezhorší natolik, že už s ním nejde žít. Ženy se musí naučit klást vlastní potřeby na první místo. Musíme se našemu zdraví věnovat a věřit si. Nespokojit se s odmítnutím, pokud nám lékař řekne, to nic, to je běžná úzkost, jděte domů. Když se něco děje, většinou to víme. Ano, někdy pociťujeme úzkost, ale to je přece normální. Máme ale prostor vymezit se proti představě, že ženy by měly tiše trpět. A měly by to udělat ženy, které jsou u moci, protože ženy na okraji společnosti se za sebe postavit nemohou. Ať budou dělat cokoliv, doktor jim neuvěří. My, které máme tu možnost, bychom měli usnadnit život ostatním.
So, you know, those of us with a platform need to really make it easier for other women.
Proč nám doktoři nevěří, jak jste napsala, nám, myslím, nám, ženám?
Yeah, well, society has a problem believing women.
Společnost má tendenci ženám nevěřit. Nedůvěra vůči ženám je ve společnosti hluboko zakořeněná. O to šlo celému hnutí MeToo. Ženy mluvily o sexuálním obtěžování a nikdo je neposlouchal. Šly do médií, protože soudní systém selhal. Usvědčení ze znásilnění dochází velmi málo kdy. V USA, Británii a Austrálii například jen v méně než 10% případů. Najednou se projevily velké emoce. Ženy vyprávěly své příběhy, protože jim nevěřil soudní systém. Ani lidem okolo nich. A tak se spojili, aby vypověděli, co se jim stalo. Nedůvěra vůči ženám není výjimečná pro lékařství. Přetrvává v každé instituci a dalších aspektech naší společnosti. A to musíme změnit.
In every institution and in all aspects of our society, and that's what we have to change.
And for me there is also a problem. Ještě mě napadl jeden problém, který se týká představ ženských rolí. Například menstruační bolesti jsou výlučně ženským problémem, ale skutečnost, že ženy mnohem častěji trpí chronickou únavou, nesouvisí tolik s jejich biologickou daností, ale se způsobem života, protože ženy musí často plnit své povinnosti na mnoha úrovních. Děti, práce, péče o prarodiče, to podle mě také ovlivňuje jejich zdraví.
Exactly. I think there's definitely an aspect of the way women are living in modern society that is damaging to their health.
Rozhodně. Život žen v moderní společnosti poškozuje jejich zdraví. Zároveň si ale myslím, že zatím může být nějaký biologický problém, který medicína zatím neobjevila. Například skutečnost, že 3/4 lidí s autoimunitním omezením jsou ženy. Napovídá, že máme odlišné imunitní systémy, což by mohla být příčina stavu chronické bolesti i komplexních onemocnění celého těla. tahle oblast by měla být podle mě řádně probádána.
And I think that's an area of research that has to really be investigated now.
Zmiňovala jste své osobní potíže, které jste měla se svou nemocí i s lékařskou diagnózou. Co vám ale dalo ten impuls, abyste napsala knihu?
The reason I wrote a book is because after we, The Guardian, did its big investigation into endometriosis.
Potom, co deník Guardian zveřejnil článek o endometrióze, jsem prošla všech 700 příspěvků od žen, které vypovídaly o léčení endometriózy. O tom, jak se k ním chovali doktoři. Byly to ženy z celého světa, z Evropy, Anglie, USA, Kanady, řady jihoamerických států, z Nepálu, z Ruska a všechny říkali to též. Začala jsem přemýšlet o tom, co se v medicíně děje. Hodně z těch žen mělo další nemoci, což vzbuzovalo řadu otázek, které nelze zodpovědět pouze v rámci článku. Následně jsem strávila roky výzkumem. Chtěla jsem na tuhle problematiku upozornit a vzbudit v ženách odvahu věřit svým bolestem a něco s nimi dělat. A tlačit na lékařské odvětví a vlády, aby byly v tomto směru aktivnější.
How did the preparation? A jak probíhalo psaní knihy? Vy přece jen nejste lékařka. Jaké zdroje jste používala a konzultovala jste to téma s nějakými odborníky? With any doctors?
Yeah, so I started talking to patient groups.
Mluvila jsem se skupinami pacientů, poslouchala, co vyprávějí. Následně jsem se setkala s několika doktory, odborníky na endometriózu. S těmi jsem strávila spoustu času. Pořídila jsem s nimi dlouhé intenzivní rozhovory, abych si ověřila svoje teorie. Vysvětlovali mi skutečně komplikované věci. Můj partner je taky lékař. Má štěstí, že mi pomohl, že jsem si u něj mohla ověřovat informace. Mohla jsem s ním konzultovat vlastní interpretace vědeckých studií. Pomohl mi pochopit pojmy, s nimiž jsem zápolila.
Make sense of the concepts that I struggled with.
Did any doctors support you while... A podporovali vás nějací lékaři?
Oh, I can't tell you how much support I've had from the medical community.
To se ani nedá vypovědět, jak moc velkou podporu jsem dostala. Měla jsem velkou podporu lékařské komunity. Australská nadace syndromu chronické pánevní bolesti mi moc pomohla. Lékařky chodily na akce, které jsem pořádala. Lékaři mi psali a děkovali mi, že na knize pracuji. Hodně doktorů mi řeklo, že vidí, jak špatně se s pacienty zachází, ale v medicíně je hodně obtížné bořit zažité pořádky. Existuje rčení, že za úspěch se platí konformitou. Je hodně obtížné zpochybňovat kolegy anebo říct, že to, co dělají, není dobře. Potřebují někoho zvenku, kdo to řekne za ně.
So they really want someone from outside to say that for them, if you know what I mean.
The book has already published. Kniha před nějakou dobou vyšla v Austrálii. Jaké jsou reakce? Ty pozitivní i negativní?
I've been amazed. I thought there would be some negative reaction from the medical community, but
z lékařské komunity jsem očekávala negativní reakce, ale zatím byly reakce velmi pozitivní. Pozvali mě na dvě lékařské konference. Nadace syndromu chronické pánevní bolesti prodávala knihu na svém webu. No a každý den dostávám maily a zprávy od žen, které knihu četly a děkují mi, že jsem ji napsala. To mám velkou radost. Dál se ale setkávám se spoustou nedorozumění. Řada žen říká, že měla nejrůznější příznaky. Nikdy se je ale nespojila. Netušili, že spolu souvisí. Hodně žen mi řeklo, že se dozvěděli spoustu věcí o vlastním těle. Překvapilo mě, jak pozitivně byla zatím knížka přijata.
I'm really surprised at how positive the reception has been so far.
Kniha byla tedy vydána v Austrálii, teď nově i v Británii. Bude přeložená do dalších jazyků?
I hope so, actually, but I don't know yet. I think my publisher is still working on that.
V to doufám, ale zatím nevím. Nakladatel pracuje na prodeji práv k překladům. 14. listopadu vyšla knížka v Británii, ve Spojených státech a v Kanadě, vyjde příští rok. A doufám, že další jazyky budou následovat.
Možná na závěr bych se vás zeptala, jestli byste mohla shrnout hlavní zprávu nebo nějaké poselství vaší knihy.
The main message of my book is that women are being treated really badly by the medical profession.
Zdravotnictví přistupuje k ženám špatně. Přitom by mělo začít pacientkám věřit a začít investovat do výzkumu onemocnění, která postihují především ženy.
Illnesses that mainly affect women.